Kiitos. Aina kun saa tämmöisessä merkittävässä tapahtumassa pitää puheen ja kun kysytään, niin sitten välittömästi kysyy itseltänsä, että miksi? Miksi minä? Ja miksi vasta nyt? Mitä tarkoittaa Jeesustella? En tiennyt sitä ennen kuin muutimme Suomeen ja opin vähitellen asian yhteydestä hahmottamaan sen merkityksen. Se johtuu siitä, että meidän kotona käytetyssä sanastossa Jeesustelusanaa ei ollut. Koska tämän sanan taakse piiloutuu väärä Jeesus. Oli vanhempieni hopeahääpäivä. Me istuttiin paikallisessa kirkossa puupenkeillä. Vanhempani saivat istua silloin mukavilla tuoleilla. Ja pappi piti hartaushetken siinä. Ja hän aloitti sanoilla näin, tämmöisillä sanoilla, että vaikka olette saaneet kunniapaikan tässä kirkossa, niin te ette ole silti tärkeimmät, vaan Jeesus. Ja muistan, että isä nyökkäsi sille oikein painavasti. Koska isäni on aina tiennyt, mikä tai paremmin kuka on tärkein, hän on myös opettanut meille pojille tuntemaan tämän Jeesuksen. En tiedä, kuinka tarkkaan hän tiedosti siihen aikaan sen, että me pojat tulemme vielä törmäämään usein väärään Kristukseen elämämme aikana. Miten tunnistaisimme sen väärän Jeesuksen, kun sellaista meille tarjotaan? Eräältä poliisilta kerran kysyttiin, miten hän pystyy tunnistamaan väärennetyn rahasetelin, kun niitä on niin monta erilaista väärennystä. Hänen vastauksensa oli hyvin yksinkertainen. Opi tuntemaan aito, kaikki siitä poikkeava on väärennetty. Ja nyt olen kerännyt tässä muutaman isäni viisauksista, nimenomaan Jeesuksesta, jotka ovat pysyvästi jääneet mieleeni. Eräänä päivänä olimme ystäväperheen luona kylässä. Jouduin todistamaan siellä, kun isäntäperheen isä torui poikaansa näin. Sinähän viime viikolla lupasit tehdä uuden alun Jeesuksen kanssa. Ja nyt katso, mitä sinä olet tehnyt. Muistan tämän tapauksen hyvin siksi, koska se järkytti minua kovasti sen vuoksi, että itse en tuntenut tällaista Jeesusta. Vaikka isä piti kotona välillä kovaakin kuria, ei hän koskaan käyttänyt Jeesusta ruoskana meitä vastaan, eikä koskaan uhannut meihin pettyneellä Jeesuksella. Isä tiesi aina, että hän ei ole Jeesuksen kanssa vierekkäin meitä vastapäätä, vaan että hän on meidän poikien vieressä armon ja anteeksi antamuksen kohteena. Toinen Jeesus, jota meille on ollut tarjolla paljon, on tämmöinen esimerkki Jeesus. Muistan useita raamattutunteja ja piirejä, joissa puhuttiin paljon Jeesuksen seuraamisesta siinä mielessä, että parantaisimme tapojamme ja tultaisin päivä päivältä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Viisas isäni vastasi kerran tähän näin. Jos on kylmä, niin kannattaako silloin kiivetä vuorelle, että olisi aurinkoa lähempänä? Paljon oli tässä yhteydessä kristittyjen keskellä kysymys esillä, WWJD, ehkä olette kuullut sen. What would Jesus do? Kysyin kerran isältäni, onko meidän järkevä miettiä, mitä Jeesus tekisi? Isä vastasi siihen, ei, sillä me emme voi tietää, mitä Jeesus tekisi. Meitä ihmisiä varten on laki, jota tulee noudattaa. Samaan aihepiiriin kuuluu myös kuva Jeesuksesta ristillä, missä hän katsoo kuvan katsojaa silmiin syyttävän, toruen ja pettyneen tuskaisella ilmeellä ja sanoo näin. Ja tämä kuva on oikeasti olemassa ja sitä on olemassa tarrana ja postikorttina. Ja Jeesus sanoo näin. Tämän minä teen sinua varten. Mitä sinä teet minua varten? Tätäkin kuvaa Jeesuksesta olen kuullut isäni kritisoivan. Sanon kritisoivan, etten sanoisi tuovan. Varmaan moni teistä tunnistaa myös tämän Jeesuksen, joka tahtoo nousta sieltä omista ajatuksista ja kuvitelmista. Se menee näin. Tätä ongelmaa Jeesus ei halua tai pysty ratkaisemaan. Minua yhteen aikaan masensi aina uudestaan se, että minulta oli huijattu mielettömän paljon rahaa ja niin minulla oli velkaa niin paljon, että olisi mennyt vuosikymmeniä maksaa se pois. En jaksanut uskoa, että pelastajani voisi auttaa minua näissä asioissa, varsinkin kun tilanne oli kestänyt jo vuosia. Isäni osasi lohduttaa aika yllättävillä sanoilla ja suorilla sanoilla minua. Hän sanoi näin, Ville, jos sinä et usko, että Jeesus voi auttaa sinua tässä asiassa, et sinä myöskään voi uskoa, että syntisi on anteeksi annettu. Ensimmäinen ei maksa Jeesukselle mitään, toinen maksoi Jeesukselle kaiken. Näin olen saanut oppia tuntemaan sen oikean Jeesuksen, joka armossaan antaa minulle aina kaikki syntini runsaasti anteeksi. Tähän voin aina turvautua tietäen, että Kristuksen asennetta minua kohtaan ei muuta se, mitä minä teen tai olen tehnyt, vaan hänen kärsimyksensä ja kuolemansa, joissa minulla on elämä. Monen virren säveltäjä ja sanoittaja Paul Gerhardt sanoi vähän ennen kuolemaansa näin. Pojalleni jätän maallista omaisuutta vain vähän, mutta kuitenkin rehellisen nimen, jota hänen ei tarvitse erityisesti hävetä. Rakas isä, valitettavasti tämä ensimmäinen osa on myös totta. Mutta onneksi toinen on myös totta. Ja voin sanoa, että en ole koskaan joutunut häpeämään nimeäni, vaikka pilkkaakin on tullut. Mutta se on ollut jotenkin semmoinen pilkka, jota on mielellään ottanut sen takia, kun olen ollut ylpeä siitä. Eikä se ole haitannut yhtä eikä sattunut yhtä. Kiitoksia.
Suuri kysymys meidän elämässä on tietenkin se, että kenen kuninkaan, kenen Herran palveluksessa me elämme. Ja kun se pyhän kasteen jälkeen on selvää, että me olemme Jeesuksen omia ja saamme olla matkalla taivaaseen, niin sen jälkeen enää jää kaksi suurta kysymystä. Että kenen kanssa se elämä jakaa ja miten sen lyhyen ajan sitten käyttää. Ristoa voi onnitella siitä, että taivaan isä antoi hänelle erinomaisen puolison Pipsan kanssa, ja olette saaneet olla yhdessä jakaa sitä elämäntehtävää, mikä Jumala teille on osoittanut aina näihin päiviin asti. Ja yksi esimerkki siitä, että miten piispa on me onnistanut tässä naimakaupassa on se, että sukulaistyttö Leila Puhakka tulee seuraavaksi laulamaan. Musiikillisia geenejä löytyy ainakin sieltä Pipsan puolella.
Minulla on ilo ja kunnia onnitella Ristoa kahdella laululla tänään. Ja Säteen kanssa nyt ensin esitämme Johan Sebastian Bachin. Saavu Imaalue, varmasti monia tuttuja.
Risto ja Pipsan pitkä työura lähetyskentällä, 40 vuotta vehdet Saksaan pitkäksi aikaa, jossa pojat syntyivät ja kasvoivat, mutta sitten vuonna 2002 talvella niin he siirtyivät sitten pysyvästi Istanbuliin ja lähtivät rakentamaan siellä Istanbulin luterilaista kirkkoa. Ja tähän myös sitten liittyy seurakunta, jota sitten Risto oli ollut myös hoitamassa ja perustamassa Bulgariassa, Pesterassa. Ja siellä monien vaikeuksien jälkeen niin on löytyi semmoinen suhde ja ystävyys ja toveruus pastori Feimi Majirovin kanssa. Ja Feimi erässä kirjassa, joka pian julkaistetaan, mutta ei kirjoittaa tällä tavalla. Risto veli on jakanut kanssamme seurakuntamme ilot ja surut. Siksi hänellä on ollut tärkeä osuus sekä perheeni että seurakuntani elämässä. Olen iloinen, että olen oppinut tuntemaan hänet. Vaikka minulla on vanhemmat, en ole heidän taholtaan saanut kokea yhtään iloista päivää, vaan olen joutunut elämään orpopojan tavoin. Kaikkein hienoimpia päiviä olivat Risto veljenä hänen vaimonsa vierailla tuonamme. En ollut koskaan kuullut sanaa poikani muilta kuin Risto veljeltä. Säilytin hänen tekstiviestejään kuukausia. Luin niitä yhä uudelleen, sillä ne rohkaisivat ja tukivat meitä ahdistuksissamme. Feimi on tehnyt pitkän matkan tänne ja seuraavaksi puheenvuoron käyttää Feimi ja sitä ennen Riston pitkäaikainen työtoveri Istanbulista, Kari Viitikainen, joka toimi Riston oikeana kätenä siellä monissa eri vaiheissa. Ja Risto ja Anneen perheen asuu nykyään Kotkassa. Pyydän Karja tänne ja sen jälkeen sitten Feimiä ja Kari tulkkaa sitten meille Feimin tervehdyksen.
Hyvä piispani ja rakas ystäväni Risto, Istanbulin ystävien puolesta, perheeni puolesta ja omasta puolestani toivotan monia armorikkaita vuosia. Hienoa, että saan olla tässä nyt muutaman sanan sanomassa ja muistelemassa joitakin asioita meidän yhteisen matkan varrella. Tosiaan Risto, kerrotaan, että Risto 50-vuotis syntymäpäivillään käytti puheenvuoron ja sanoi siellä, että hänellä on kaksi haavetta. Toinen niistä on päästä Marsiin ja toinen päästä Istanbulin pastoriksi. Ja Risto sitten jatkoi ja sanoi, että tämä jälkimmäinen tuskin ikinä toteutuu. Mutta tämä Riston unelma kuitenkin sitten vuonna 2002 toteutui. Me oltiin meidän perheen kanssa menty vuosi aikaisemmin sinne ja sitten siellä tavattiin. Oltiin ehkä joku kerta nopeasti tavattu aikaisemminkin, mutta varsinainen tämmöinen työtoverus alkoi sitten sieltä. Ja mä nyt muutaman semmoisen asian jaan tässä näin, mikä on jollain tavalla, tai semmoisia jälkiä, joita tämä meidän yhteinen matka näinä vuosina on mun elämään jättänyt ja meidän perheemme elämään. Ensimmäinen semmoinen vahvempi muistikuva Ristosta mulla on, Riston puheesta, on itse asiassa teidän tuloseuroissanne. Oltiin siellä Salmisten kotona Kavatsikissa ja uudet työntekijät oli tullut kentälle. Ja kaikki tietysti tiedettiin, että heillä on valtava ura ja kokemus takanapäin. He tulivat Istanbuliin sitten tähän työyhteisöön uusina. Ja sitten Risto siinä tuloseurussa sitten kertaili tätä melkein 30 vuotta, minkä he olivat Saksassa olleet. Ja siihen liittyviä asioita muisteli ja mitä sieltä on voinut oppia. Ja tästä puheesta mulle jäi sitten yksi asia erityisesti mieleen. Sanoit Risto silloin, että on se ihme, että kaikkien näiden vuosien jälkeen olet vielä uskossa. Ja mä mietin sitä siinä nuorena, kohtuullisen innokkaana, idealistisena lähetystyöntekijänä, että on se aika mielenkiintoista, että tällainen kaveri, joka on ollut kymmeniä vuosia lähetystöissä, sanoo tällä tavalla. Että eikö se pitäisi olla niin, että lähes kaiken kokenut ja monet taistelut kaveri on jo niin parkkiintunut, tai hänen nahkansa on niin parkkiintunut, että se uskokin on jo ihan sitä, osa sitä, ja eihän se nyt lähtisi siitä pois enää kulmallakaan. Mutta myöhemmin sitten yhteisen taipaleen aikana mä luulen, että mä vähän ymmärsin, mitä tarkoitit. Tämähän voisi sanoa semmoisena kauniina korulauseena ja semmoisena nöyristelynä, mutta mulle silloin jo jäi sellainen vaikutelma, että sä sanoit sen ihan tosissasi. Seuraava muistikuva liittyy vähän on Anne-vaimoni myös. Olin jossakin töissä ja Risto oli sitten mua tavoitellut kotonta päivän aikana. Ja, en ollut paikalla ja oli sitten tietysti Annen kuulumisia myös kysely, niin kuin hänellä oli aina tapana. Ja oli kysynyt, että mitä Anne on tekemässä. Anne sanoi, että hän on silittämässä pyykkejä. Ja Risto oli suurin sanoin ylistänyt, että on kaksi asiaa tässä maailmassa, mitkä ei lopu ja mitkä on äärimmäisen tärkeitä. Ne on kotiäidin työt ja maanviljelys. Ja Anne oli tästä hyvin rohkaistunut ja iloinen. Ja tällainen rohkaiseva elämänmyönteinen asenne oli kyllä leimaa antavaa Ristolle työtoverina. Ja myös itse olen tästä rohkaisua monta kertaa saanut olla vastaanottamassa. Ja Ristolta opin semmoisen asian myös ihan työyhteisöön liittyen ja johtajanakin, että reiluus tulee harvemmin kalliimmaksi kuin saituus. Ja monesti kun mietittiin työyhteisössä työtovereiden ongelmia ja muita tämmöisiä hankalia tilanteita, missä työtoverit oli, niin Risto aina halusi tuoda siihen semmoisen asian, että ollaan reituja toisiamme kohtaan. Ja mä uskon, että yksi syy, miksi meillä oli niin hieno työyhteisö ja miksi sitten lopulta kaikki varmaan antoi vähintään 100% vielä enemmänkin, oli se tämä tällainen esimerkin ajatus, että ollaan reiluja toisiamme kohtaan. Ristoa kuvaa paremmin tai Ristoa ei kuvaa sana vaatimus työtoverina, vaan evankeliumi. Et sai olla sellainen kuin oli ja palvella niillä lahjoillaan, kun Jumala oli meille kullekin antanut. Ja tämä sama asenne myös sitten heijastui suhteessa seurakuntalaisiin. Kutsummekin Annen kanssa Ristoa Old Soft Heartiksi. Se johtui siitä, että Risto ei oikein pystynyt ikinä sanomaan seurakuntalaisille ei. Kun joku oli pulassa ja tarvitsi rahaa, niin se oli hyvin vaikea tilanne Ristolle. Varsinkin jos se oli äiti, joka kyynelehti. Ja Anne yritti diakonia vastaavana sitten siellä seurakunnassa luoda jotakin periaatteita, että miten autetaan ihmisiä. Risto kirkkoherran aina oli näiden hyvien periaatteiden takana. Kunnes sitten tuli seuraava tilanne, kun joku oli pulassa ja sitten taas hyvät periaatteet romuttui ja hän saattoi vielä joskus yrittää salailla näitä pekosia. Ja minä joskus ajattelin, ja Pipsa varmasti monta kertaa useammin tehnyt, että tuossa on mitään järkeä. Mutta lopulta kun sitä ajattelin, niin mä ajattelin, että siinä taisi olla aika paljon järkeä. Koska eihän evankeliumissakaan ole hirveästi järkeä. No sitten muistikuva tai muisto Ristosta opettajana ja kirjoittajana. Sain olla aika läheltä seuraamassa Riston mittelöitä ja kirjeenvaihtoja. Välillä vähän oli järjestöjohtajien kanssa ja välillä oli Suomen piispojen kanssa. Ja joskus sitten Risto näitä kirjeitä kirjoittaessa saattoi multakin kysyä mielipidettä, että onko näin hyvä sanoa. Ja yleensä mun ensimmäinen reaktio oli, että ei, et sä voi sanoa. Ei voi sanoa näin suoraan ja näin selkeästi. Mutta sitten kun mä ajattelin sitä asiaa vähän enemmän, niin sitten mä yleensä tulin siihen samaan tulokseen, että ei kun pitää sanoa näin suoraan ja näin selkeästi. Ja mä ajattelin tosiaan, että ehkä Luther on tosiaan Ristolta jotain oppinut. Meidän Kotkan pappi Petri Hiltunen piti erinomaisen reformaatioluennon tuossa joitakin viikkoja sitten, ja siellä hän lainasi Egon Friedeliä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella elänyttä henkilöä, joka Lutherista on kirjoittanut. Ja hän kirjoitti tällä tavalla. Luther ei ole mikään uutuuksien kaupustelija. Hän sanoo asioita, jotka pohjimmiltaan jokainen voisi sanoa, mutta hän sanoo ne niin lyhyesti, niin hyvin, niin syvästi ja eletysti, ettei niitä kukaan voisi niin sanoa. Ja minusta Riston puheessa ja kirjoituksessa on tätä paljon tällaista sanaa. Pipsa on varmasti kuullut useampia puheita Ristolta saarnoja kuin minä, mutta mä luulen, että minä olen rankingilla aika korkealla, kun 10 vuotta istuin siellä seurakunnassa Riston sunnuntaisaarnoja kuulemassa. Varsinkin alkuvaiheessa, kun oli vain yksi pappi, niin se saarnavuoro tuli aika usein. Ja mä ihmettelin sitä, että 10 vuoden aikana Risto onnistut joka sunnuntaina aina kertomaan saman asian. Että miten sä pystyit siihen? Kun mä ajattelen sitä, että Ristolla oli saarnojen sisällössä sama vaikutin kuin Friedelin mukaan myös Lutherilla. Lutherin suurin kysymys oli, kuinka voi välttää Jumalan vihan, kun olen syntinen ihminen. Ja tätä samaa aihetta käsittelevät myös Riston saarnat. Ja tämä sama kysymys oli tuore ihan joka sunnuntai. Mikään ei ole muuttunut sunnuntaista sunnuntaihin. Edelleen olimme syntisiä ihmisiä Jumalan vihan alla ilman evankeliumia. Turkissa ja Istanbulissa kristittyjen joukko on varsin pieni. Mutta siellä on sitten kyllä paikalla kaikki mahdolliset opinsuunnat ja kaikki mahdolliset kotkotukset, mitä kristikunnassa on muutenkin käsillä. Ja monesti tunnustuksellisena luterilaisena saimme kokea jonkunlaista kosmista yksinäisyyttä tässä joukossa. Mutta Risto oli tietysti vuosien varrella aika tunnettu henkilö siellä kristittyjen piirissä ja näistä kummallisista luterilaisista ajatuksista huolimatta kokenut työntekijä toisinaan kutsuttiin puhumaan kristittyjen tilaisuuksiin. Ja muistan erityisesti, että kerran pidin meidän kotikirkossa sellaisen roomalaiskirjeen opetussarjan paikallisen raamattukoulun hyvin, hyvin sekalaiselle kuuntelijakunnalle, jossa oli henkilöitä baptisteista, karismaatikkoihin ja helluntalaisista presbytereihin ja kaikkea siltä väliltä. Ja mä ihmettelin sitä ja kysyinkin, että miten näin niin kuin tämmöinen heterogeeninen porukka niin ottaa vastaan tämän sun julistuksen. Ja Risto siihen vastasi sitten, että kyllä kristityt tuntevat hyvän paimenen äänen. Että ne ottaa hyvin ja ne ovat iloisia siitä. Ja mä olen varma, että Risto ei tarkoittanut hyvällä paimenella siinä itseään, vaan hän tarkoitti Jeesusta, joka kohtaa syntisen evankeliumissa. Friedelin mukaan Lutherin uskon kamppailu oli kamppailua halpahintaista laidun mielihyvää ja lehmän onnea vastaan. Keskimittaista ajatuksetonta, kiusauksetonta velttoa itsestään selvää uskonnollisuutta vastaan. Mä uskon, että Risto, sinäkin olet osansa saanut tästä kamppailusta. Muistan joskus, kun puhuttiin kirkkoa kohtaavasta luopumuksesta, niin käytit tämän luopumuksen salakavaluutta kuvailessasi semmoista esimerkkiä Rooman vainoamista kristityistä. Sanoit, että eikö olisi ollut paljon helpompaa seistä siellä areenalla, leijonat on siellä lähtökuopissaan ja sulle sanotaan, että kielätkö Jeesuksen ja sitten karjaset, että en kiellä ja leijonat päästetään irti ja sitten ollaan kohta perillä. Mutta kun se asia ei mene niin, ei mene varmaan se Roomassakaan näin, vaan todennäköisesti se meni niin, että sikäläiset valtaa pitävät, arvostetut, oppineet henkilöt tulivat sun luokse, sanoivat, että eihän tässä nyt kannata tuota laittaa elämää ja työtä ja perhettä ja mainetta ja omaisuutta nyt niin kuin likoon tämmöisten mitättömien pienten asioiden takia. Menet siihen keisarin alttarille, siinä kerran suitsutat ihan pikkasen vaan keisarin edessä ja sitten kaikki asiat on hyvin. Eikö olisi järjetöntä uhrata kaikkia, kun on kuitenkin kysymys niin pienestä asiasta. Halpahintainen laidun mielihyvä ja lehmän onni, keskimittainen ajatukseton, kiusaukseton, veltto, itsestään selvä uskonnollisuus. Se kyllä vetoaa meihin tämänkin päivän kristittyihin aika paljon. Se on paljon mukavampi ja helpompi tie. Ja kun mä ajattelen sitä sun toteamusta siinä tuloseuroissa, että olen ihmettänyt, että olen vielä uskossa, niin ehkä osa syy sitä on ollut se, että nämä seireenit, tämän ajan seireenit, on suakin jossain vaiheessa kutsuneet. Ja joutunut niiden kutsun tuntemaan omassa elämässä. Mutta silti mä ajattelin, että vieläkin väkevämpi uhka uskollemme, kun nämä seireenit niin löytyy meidän sisältämme. Ja Paavalikin on todennäköisesti jotain Ristolta oppinut kirjoittaessaan näin Timoteuskirjeessä. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suuri. Tänään ei ole tarkoitus haukua päivän sankaria, mutta hieman joudun sitä tekemään kehuakseni Risto sun elämän suurinta sankaria. Et sinäkin taidat olla syntinen mies. Ja kun nuoria pappia vihkiessäsi usein olet kehottanut, että elä siitä, mitä julistat, niin ainakin työtoverinsa ja ystävällisellä on huomannut, että sä olet osannut itse noudattaa tätä kehotusta. Juhana jossakin keskustelussa sanoi, että viisaasti, että saarnamiehen ei tule kertoa omista haavoistaan, vaan Kristuksen haavoista. Ja minusta Risto, niin sinä et ole omista haavoistasi puhunut. Mutta kun saarnaa, niin saarnasta käy selviksi, että kun saarnaat siitä toivosta, mikä meillä on Kristuksessa, niin yhtä paljon kuin seurakunnalle, niin saarnaat myös itsellesi. Kokemus omasta syntisyydestä ja todellisuudesta, jossa kerran syntinen seisoo Pyhän Jumalan edessä, näyttää Lutherin tavan viinaavan myös sinua. Ja aika läheltä elämässä seuranneena huomaan, että välillä jopa epätoivoisuuteen saakka. Vaatimus on musertava. Mutta luulen, että näistä epätoivon hetkistä juonsi myös ihmettelysi siitä, että saat olla vielä uskossa. Onneksi silloin oli kirkastunut evankeliumi. Sana syntien anteeksi antamuksesta ja ehtoollispöytä ovat olleet sinunkin pakopaikkojasi, johon itse pakenet uudelleen ja uudelleen ja johon myös laumaasi johdatat. Olet uskossa, koska saat aina uudelleen vastaanottaa evankeliumin Kristuksesta. Kristuksesta, joka edelleen jatkuvasti kumartuu kuoleesi antaen sinulle uskon. Ja tämä on se ihme, jota joka sunnuntai Istanbulin saarnoissa ihmetteli. Ja taidat ihmetellä edelleen. Ja ehkä loppusanoina vielä jatkan tuota Paavalin tekstiä Ristolle. Risto, sinut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus sinussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisit myös vasteedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Ja nyt mä pyydän Feimin jatkamaan.
Bulgaristan'dan selamlar.
Bulgaria'sta terveisiä.
Böyle bir onurlu günde ve onurlu kutlamada bunun bir parçası olmak benim için büyük bir gurur ve sevinç.
On hienoa, että saan olla tällaisessa upeassa juhlassa mukana ja tämä on minulle suuri ilo.
Tabii kutsal kitaptan birkaç şey söylemek istiyorum.
Haluan jakaa muutama jälkeen raamatusta.
Senin finche jokkaan, joka on benim
finche. Ei, benim kenen finche. Olisiko mä suomalainen raamattu täällä?
Mahtaako olla löytyä?
Joo. Näin tässä nyt
käy.
No niin, yksi löytyy.
Mä oon yksi löytyy, joo.
Pankaa hänet nuorimies merkille.
Hyvä tulevaisuus.
Korintiler 1. bölüm 2. 1. Korintiler 2. bölümden birkaç ayet okuyacağım.
Ensimmäisen korintolaiskirjeen toisesta luvusta.
Sen direkt 1. 5. kadar.
1. 5. 1. Korintolaiskirje 2:1-5. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
Yani bugünden 26 yıl önce aşağı yukarı.
Noin 26 vuotta aikaisemmin.
Bulgaristan'da büyük bir uyanış oldu.
Bulgariassa oli suuri herätys.
Ve tabii ki farklı ülkelerden ve mesleplerden gelip müjde duyuran kişiler.
Ja silloin rupesi Bulgariaan tulemaan eri tunnustuskunnista, eri maista ihmisiä, jotka julistivat evankeliumia.
Myste duyurma sebebiyle Risto abilerde yolunu Bulgaristan'ın Peştera şehrine kadar bulmuşlar.
Ja myös Risto tuli noihin aikoihin ensimmäisen kerran Bulgarian Peşteran kaupunkiin julistamaan evankeliumia.
Tabii ki bu Paulus da öyle Korintiyelilere yolculuk sırasında bunları söylüyor oradaki iman kardeşlere.
Ja Paavali kirjoittaa tässä Korintissa oleville uskon velille tällä tavalla.
Biz bundan mutluyuz ki tabii ki o zaman ilk imana geliyoruz. İman hayatı başlıyoruz ve yolumuzu bulmak üzereyiz.
Kun aloitamme tämän uskon elämämme, olimme
yolumuzu bulmak üzereyiz.
Niin, olemme juuri niin kuin, ennen kuin siinä alussa olemme juuri niin kuin löytämässä sen tien, mitä pitkin lähdemme kulkemaan.
Bunun için iyi bir temelin olması çok önemli
oli. Ja tässä alussa, kun ollaan uskon tien alussa, niin on tärkeää, että on löytyy hyvä perusta.
Dediğim gibi, çünkü farklı mesleplerden çok gelip gidenler oldu.
Ja tosiaan Bulgariaan tuli hyvin monenlaisia kristittyjä tuohon aikaan.
Fakat bundan mutluyski onun aracılığıyla biz Peşteren'de müjde duyabildik.
Mutta me olemme iloisia Peşterassa, että Riston sinne tultua saatiin kuulla evankeliumi.
Ei bir temel üzerinde bugüne kadar inşa ediliyoruz.
Ja saatiin alusta saakka alkaa rakentamaan hyvän perustuksen päälle.
Tabiki po müjdesözlerin içeriği şudur ki tabii ki İsa Mesih'in kişiliği ve bizim için çektiği acıları, ölümü, dirilişi.
Ja tietysti evankeliumin ytimessä on se, mitä Jeesus on tehnyt, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa meidän vuoksi.
Yani bunlar bizim bağışlanmamız ve kurtuluşumuz için oldu.
Ja hän teki näin, että me saisimme syntimme anteeksi ja pelastuisimme.
Tabii ki çoğu zaman insanlar bunu hor görüyor çarmıhta ki İsa'nın çektiği eylemi.
Ja monet ihmiset tietysti halveksi tätä ristin sanomaa.
Bizim için o kurtuluş gücümüzdür.
Mutta meille se on pelastuksen voima.
Ve Paulus tabii ki onun övünecek tarafları vardı. O uzman bir adam, yasa uzman bir adam.
Paavali oli oppinut mies.
Fakat o bu kendi bilgeliğine dayanmıyor.
Mutta hän ei nojannut siihen omaan oppineisuutansa ja omaan tietävyyteensä.
Allah'tan gelen bu bilgeliğe dayanıyor.
Hän nojasi siihen tietoon, joka tulee Jumalalta.
Bu bilgeliğin içeriği de müjde oluyor.
Ja tähän kuuluu, ja tämä on evankelium.
Ve bunun için biz de seviniyoruz ki bugüne kadar Rabbin bu müjde sayesinde iman hayatımıza devam.
Ja me iloitsemme Bulgariassa ja Pesterässä, saamme elää elämäämme tai uskon elämäämme tänne evankeliumissa.
Yani bunun için birkaç ayetle minnettarlığımı dile getirmek istiyorum Hrist abiye. Onun için dua olsun.
Ja haluan
Filimon opiacis 4 ve 5.
Kiitollisuuden osoitukseksi ja myös rukouksena lukia Filemonin kirjeestä muutaman jakeen. Onkohan tässä Raamatussa Filemonin
kirjeestä? Tömmien liekana.
Se on Uudessa testamentissa.
Joo. Oliko se sama nuori mies, joka...
Kyllä oppinut
on väkeä. Filemon...
Törtten jäljien kadar.
Ehkä Filemon 4:7 saakka. Minä kiitän Jumalaani aina muistaessani sinua rukouksissani. Sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herran Jeesukseen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi, se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, velje.
Tässä kyllä riike varsin ikidoodun.
Kiitos. Kiitos, että olet. Kiitos, että olet syntynyt. Turkkilainen sanota.
Farklı yoluyla hem İstanbul'dan hem Peştera'dan hem Kruşev cemaatinden selamlar burada.
Ja nyt sitten on tämmöinen videotervehdys sekä İstanbul'ista että Pesteran seurakunnista,
yani
että Kruşev'on seurakunnasta.
Videoları yaparken ilginç bir şey oldu. Ben İstanbul'daydım geçen hafta.
Kun tätä videota tehtiin, tapahtui mielenkiintoinen asia. Olin İstanbul'issa viime viikolla.
Video çekimi sırasında ezan başladı.
Ja kun he kuvasivat tätä videota, niin alkoi rukouskutsu kuulumaan juuri
ben saman aikaan. Dedim ki herhalde Risto abi çok özlemiş ezan sesi.
Ja ajattelin, ehkä se oli tarpeen. Risto ehkä on tätä rukouskutsu näitä kovasti kaipaillut viime vuonna.
Yeah.
Kuka olisit täällä? Paljon lisää elämää ja paljon siunauksia. Me rakastamme sinua valtavasti. Herra, rakkaus ja ilo aikuu sinun kanssasi. Herra, sinua siunatkoon. Kurssako seurakunnassa toivotan hyviä vuosia. Hän oli Feimin tytär. Tämä ei varmaankaan tarvitse tulkkausta, nämä on aika selkeitä viestejä.
Taisi olla vuosina 2000-2001, jolloin Risto oli Suomen teologisen instituutin työntekijänä ja piti luentoja siellä. Itse olin jo silloin siinä vaiheessa valmistunut, mutta kuulin sitten kavereilta siellä, että yksi sana oli toistunut toistumistaan ja se on roskaa. Ootte sitä kuullut? Mä en tiedä mistä se oli, mutta se oli hirveästi ollut roskia, jotenkin siivoton meininki. Mutta jos olette ja kun olette kuulleet Riston puheita ja julistusta, niin yksi teema nousee aina yli kaiken muun, on se, että on Adventus Domini. Herra saapuu, Herra tulee. On viimeinen tuomio ja miten me kestämme viimeisellä tuomiolla ja kaikki muu on roskaa sen rinnalla, kun me ajattelemme, että miten ja kenen varassa me sillä tuomiolla selviämme. Tähän sukuun, jonka sinä naimakaupan mukana sait, niin tosiaan kuuluu paljon musikaalisuutta ja semmoinen työtoveri. Pitkäaikainen sellainen, jossa olette vetäneet yhdessä leirejä ja paljon muutakin puuhanneet auton korjausta Virossa ja muuta, niin seuraavaksi tulee sitten lankomies ja Kallu sanomaan muutaman sanan ja Leila ja Säde sitten yhdessä Kallun kanssa esittävät kappaleet. Ole hyvä, Kalero, kulmaa. Tieto.
Tietysti kuitenkin päivän tuota vesin.
Sopii, maestro päättää.
Niin tämä kappale, jonka nyt esitämme, on Rika Straussin 16-vuotiaana säveltämä kappale, joka nimi on siis Althorn. Ja Rika Straussilla oli erityinen suhde Käyrätorveen sen takia, että hänen isänsä oli tuona ja yksi parhaita Käyrätorvisoittajia. mutta se oli silloin. Ja nyt siis meidän esittämällä tämä Straussin alku. Tämä menee tuohon kylmään taakse.
Thank you.
sinne häipyy Alppitorven ääni. Alpeella tietysti akustiset olosuhteet on vähän toisenlaiset kuin siinä, mutta aina voi kuvitella, niin kuin mä usein, kun mä itse menen konserttiin, mä aina kuvittelen, miltä se kuulostaisi, kun se menisi oikein hienosti. Nyt kun mä olen tässä teidän edessänne ja ajattelin, että mä olen tässä ammattipuhujien edessä muusikkona puhumassa. Joka toinen pyhä kuuntelen Petrin saarnaa ja ihmettelen, että kyllä se osaa puhua hienosti. Ja silloin on sitä paitsi asiaa. Ja Risto olen kuunnellut tietysti vuosikymmenet. Niin ajattelin kysyä vähän samaa kuin Ville tuossa, että minkä tähden minä täällä nyt olen? Miksi? Mutta Pipsalla oli varmasti jotakin mielessä, kun hän mua tähän kutsui. Ehkä ihan sellainen kevennys tähän tilanteeseen. Tai jotain sen topasta. No, mä otan nyt tämän äskeisen kappaleen tekstin tässä esille. Kaikki tietysti ymmärsikin, mitä siinä sanottiin, mutta voihan olla, että joku ei kuulu niin selvästi sitä saksankielistä tekstiä. Siis se meni näin, että kuulen Alppitorven äänen, se kutsuu minua. Soiko se metsän saleista, soiko se taivaan sinestä? Soiko se vuoren huipulta vai kukkapeitteisestä laaksosta? Mihin tahansa menen, kuulen tuon kaihoisan soinnin. Leikin ja tanssin pyörteessä tai kun olen aivan yksin, se soi eikä koskaan vaikene. Soi syvällä sydämessäni. En ole koskaan löytänyt tuon äänen alkuperää, eikä koskaan toivu sydämeni ennen kuin tuo ääni vaikenee. No, minä otin asiakseni löytää tuon äänen äänilähteen. Ja olen löytänyt ja olen myös soittanutkin Alppitorvea. Mutta sitten ajattelin, että miten tästä voisin tehdä sellaisen tarinan, että se koskettaisi jotenkin Ristoa. Ja mä ajattelin, että sehän on helppoa. Petkä olemme paljon lukeneet Raamattua ja joskus sitä siteeranneetkin ja me otamme sieltä yhden jakeen ja sitten toisen jakeen ja yhdistelemme niitä sopivasti. Jos minä nyt tekisin tästä semmoisen lyhennetyn version, joka koskee Ristoa. Kuulen äänen, se kutsuu minua. Soiko se metsän saleista, soiko se taivaan sinestä, soiko se vuoren huipulta vai kukkapeitteisestä laaksosta. Mihin tahansa menen, kuulen tuo kaihoisen soinnin. Kun olen aivan yksin, se soi. Soi syvällä sydämessäni, eikä koskaan toivu sydämeni ennen kuin tuo ääni vaikenee. Silloin kun me olimme nuoria Riston kanssa 60-luvulla ja tulimme herätykseen, molempien kohdalla soi merkillinen ääni. Ja se ääni oli lähetyskutsun ääni. Ja silloin tietysti kumpikin taholla me punnitsemme sitä, mitä tuo ääni merkitsee minulle. Risto lähti seuraamaan tuota ääntä ja on seurannut tähän asti. Minä löysin sen Alppitorvessa, sen äänen, ja seurasin siihen suuntaan. Tässä sanottiin, että eikä koskaan toivu sydämeni ennen kuin tuo ääni vaikenee. Ajattelin, että toivotan sinulle Risto, että se lähetyskutsun ääni soi loppuun asti, kunnes taivaassa kerran sitä enää ei tarvita. Silloin se vaikenisi sinun kohdallasi se ääni. Oliko se nyt ikidoro vai kuinka se oli? Se mitä äsken opimme tässä turkiksi. Ikidoro.
Niin, meillä on nyt todisteita siitä, että sä oot oikeasti tehnyt työtä siellä. Me näimme tuon videon ja saimme ne tervehdykset ja on valtavaa ajatella, että Jumalan sana on kantanut tällä tavalla hedelmää ja se on tarkoittanut sitä, että on ollut myös lähettäjiä. on ollut se lähetysherätys, johon sinä ja Pipsa olette ollut mukana, ja lähes 40 vuotta Kulman kansanlähetyksen lähes pisimpään työssä olleena palvelukentällä. Ja on ollut suuri joukko esirukoilijoita, taloudellisia tukijoita, jotka ovat kansanlähetyksen kautta mahdollistaneet teidän työnne. Ja mä olen ymmärtänyt, että nimenomaan Savon kansanlähetys oli keskeisesti, ja Oili sisko oli hoitanut lähetti rengasta, missä Oili on, ja hyvin monet muut. Täällä on myös paikalla sellaisia työtovereita, ei vähiten esimiehensi Matti, joka pitkään toimi, mutta myös sitten Isto Pihkala, jonka ratkaiseva tavalla antoi neuvoja ja apuja Istanbulin luterilaisessa kirkossa, ja myös sitten semmoinen kansanlähetyksestä ystävä, työtoveri ja evankeliumin julistaja Leif Nummela. Ja voisi sanoa, että tietenkin lähetyshiippakunnan puolesta niin olemme sanomattoman kiitollisia siitä, että miten kansanlähetys on mahdollistanut ja kouluttanut meille piispan. Eli meneekö Ryttylään terveisiä? Ristohan on ryttylogi, tiedätte mikä on, ja se, joka lukee seuraavan pyhäkön lampu, niin tietää, kuka tämän nimen ryttylogi on keksinyt, eli Ryttylässä teologiaa opiskellut. Mutta pidemmittä puhetta, Leif Nummela, ole hyvä.
Risto, ystävä, piispa, Pipsa, hyvä juhlaväki. Vaikka täällä on vakuutettu, että me puhumme Kristuksesta ja puhutaankin Kristuksesta ja koko tämä juhla tähän asti on ollut sitä, niin kuin sinun elämässikin puhuu Kristuksesta, niin minä puhun nyt sinusta. Sinun nimesi on Risto ja siihen se alkaa R:llä. Ja sinua ei voi tuntea ihmettelemättä ja kunnioittamatta sitä raamatullisuutta, mihin minä sen R:n tässä yhteydessä liitän. Sinä olet aina ollut, niin kauan kuin tunnen sinut, niin sinä olet ollut kuulunut niihin ihmisiin, joilla on arka tunto hänen sanansa edessä. Muistan, kun kysyin sinulta kerran noista islamin uskosten saamista unista, niin sinä vastasit jotenkin tähän tapaan, että joo, unia on paljon ja monenlaisia, mutta Jumalan sana on jotain aivan muuta. Jos uni kutsuu Jumalan sanan ääreen, hyvä on, mutta Jumalan sana on se, joka synnyttää uskon. Jumalan sana on se, joka ylläpitää uskon. Ja tämä on aina ollut sun elämässäsi. Ja sä oot niitä ihmisiä, joille haluaa ja kannattaa soittaa, kun miettii, että mitähän tämä tarkoittaa käytännössä tämä kohta ja mitä tämä merkitsee. Sä oot ihminen, joka elät koko ajan Raamatun sanasta, niin kuin täällä on kerrottu sinun saarnoistasi ja näistä asioista. Ja sinä sait siihen, niin kuin äsken kuulimme, kiitos, vien terveiset perille, sinä sait siihen koulutuksen aikoinaan jo laitoksessa, joka korosti Raamattua yli kaiken auktoriteettina, ja jonka koulutuksen itsekin olen saanut, jota kunnioitan, koska tässä äänten sekamelskassa, missä me elämme, on äärimmäisen tärkeä, ja voi vain onnitella lähetyshiippakuntaa siitä, että teillä on piispa nimeltä Risto Soramies, joka haluaa pysyä Jumalan sanassa ja kehottaa siihen muitakin. Toinen kirjain sinun nimessäsi on I. Ja minulle se tarkoittaa sinun kohdallasi inhimillinen. Niin kauan kuin muistan sinut, niin olet helposti lähestyttävä ja olet semmoinen inhimillinen ihminen. Meidän ensimmäisiä pikkusen pitempiä kontakteja liittyy siihen, että minä sain elämäni ensimmäisen kunnon auton. Sä fiksasit sen minulle, kun olin pulassa. Se auto oli jumittunut Saksaan ja en saanut sitä eteenpäin Italiaan, jossa oli lähetystyössä. Ja sä lähdit mukaan ja mä en tiedä, mitä sä niille viranomaisille sanoit, mutta sen seurauksena he päästivät minua jatkamaan matkaa, iskivät jonkinlaiset tarratkin siihen siihen eteen ja taakse siihen autoon, jotka sitten olivatkin mulla puoli vuotta, koska Italiassa kesti hetken aikaa saada rekisteröityä auto, mutta sinä autoit tuossa asiassa ja kaikessa muussakin, missä olen oppinut sua tuntemaan, sä et ole semmoinen, jonka hengellisyys, tai sanotaanko pikemminkin uskonnollisuus, koska aito hengellisyys ei sitä tee, mutta uskonnollisuus ei ole pilannut sinua. Vaan sinä olet aidosti hengellinen, aidosti inhimillinen ihminen, josta muistutti myös tuo roskaa ilmaisu. Itsekin sain sen henkilökohtaisesti sinulta kerran. Ehkä muistat tilanteen, olimme tutustuneet ja olit minun autossani ja panin musiikin soimaan. Ja sinä sanoit minulle, että Leif, kuunteletkö sinä ihan oikeasti tuollaista roskamusiikkia? Seuraavaksi, kun tulit meille käymään, niin sinä toit levyllisen klassista musiikkia, jota minä epätoivoisesti oli siihen aikaan armeijassa. Yritin oppia kuuntelemaan ja opinkin vähän. Mutta se oli ihan tätä sinun inhimillisyyttä. Kolmas kirjain sinun nimessäsi on sielunhoidollinen. Muistuttaa minua, se on S, se on minulle se puhuu sielunhoidollisesta. Ehkä se on se, mistä täällä on puhuttu, että sinä korostat evankeliumia. Mutta minä en ihmettele, että sinun poikasi ovat tällä tiellä. Koska evankeliumi on ollut teidän kodissanne. Ja tässä on tietenkin myös Pipsalla suuri rooli. Se on ollut se keskeinen asia. Olin 10 vuotta nuorisotyössä ja näin, mitä lakihenkinen perhe-elämä saa aikaiseksi. Ja siksi aina kun tietää, että perheessä hallitsee evankeliumi, niin kuin Luther sanoi, että evankeliumin tulisi aina hallita meidän sydämessämme, niin silloin tulee hyvää jälkeä ja Jumala tekee sen työn. Ja on mukava nähdä junioreja täällä ja tervehtiä teitä. Se on sitä evankeliumin hedelmää. Tämä sielunhoidollisuus on ollut semmoinen, että sä oot niitä ihmisiä, ja taas olet ihan oikealla paikalla nyt piispana, koska sä oot niitä ihmisiä, joita on helppo lähestyä, kun on sielunhoidollista asiaa. Tietää, että sieltä ei tule mitään hölynpölyä, mutta sieltä tulee kuitenkin myös evankeliumi, jonka saa kuulla. Neljäs kirjain on T. Ja minulle se puhuu taipumattomuudesta. Olisi mielenkiintoista kysyä Pipsalta, mutta se, sikäli kun mä oon oppinut sua tuntemaan, niin sä oot silloin, kun tarvitaan, sä oot taipumaton. Täällä joku mainitsi, että, niin se oli Vitikainen, joka sanoi, että sä näytit niitä kirjeitä, mitä sä kirjoitit, ja mäkin oon joitakin tekstejä nähnyt, mitkä tarjosit lehdessä julkaistavaksi, ja julkaisinkin ne. Pienen hionnan jälkeen. mutta siis kuitenkin niin, että rukoilin samalla Jumalaa, että minä en poista siitä sitä sanomaa, mikä siinä on. Ja se on totta, että tämä aika kaipaa aivan valtavasti taipumattomia ihmisiä, jotka eivät ole ostettavissa, eivät puhuttavissa ympäri tai eivät ole muutettavissa mielipiteiltään sillä, että tarjotaan joku virka sille. Sinä olet ollut ja näin uskalla luottaa, että olet loppuun asti taipumaton. Tähän sinun nimesi liittyy sitten viimeinen kirjain. Se on O, ja mä joudun pähkäilemään sen kanssa hetken aikaa, mutta päädyin siihen, että se puhuu minulle onnellisesta. Kaksi perustelua. Toinen on se, että täällä on nähty tuo videopätkä. Ei jokainen ihminen voi nähdä työnsä hedelmää videolla tuolla tavalla. Miten kaunista puhuttelevaa. Ole kiitollinen ja onnellinen siitä, ja oletkin. Sitten on toinen syy, miksi olet onnellinen. Luen sen ja lainaan huomattavasti itseäni kovempaa puhujaa, nimittäin Augustinusta. Kun hänet nimitettiin Hippo-nimisen pikkukaupungin presbyteeriksi, hän ei oikein halunnut ottaa sitä tehtävää vastaan, koska hän kauhistui ja sanoi, että hän tuntee niin huonosti Raamattua. Se oli siihen aikaan, kun Augustinus tunsi huonosti Raamattunsa. Mitä se on nyt? Se on eri laulu. Mutta Augustinus sanoi sitten kirjeessään piispa Valeriukselle näin. Ja tämä alkaa vähän yllättävästi, mutta hän sanoi näin. Tässä elämässä, ja varsinkin meidän aikanamme, siis Augustinuksen aikana, mikään ei ole helpompaa ja hauskempaa ja ihmisten silmissä arvostetumpaa kuin piispan, presbyteerin tai diakonin virka. Jos sitä hoidetaan välinpitämättömästi ja mielistelleen. Mutta, Augustinus jatkaa, mikään ei ole Jumalan silmissä surkeampaa, surullisempaa tai tuomittavampaa. Sitten hän jatkaa. Samalla tavalla mikään ei tässä elämässä ja varsinkaan meidän aikanamme ole vaikeampaa, raskaampaa ja vaarallisempaa kuin piispan, papin tai diakonin virka. Mutta Jumalan silmissä mikään ei ole onnellisempaa kuin jos taistellaan sillä tavalla kuin ylipäällikkömme määrää. Siunausta. Anteeksi, mä unohdin terveiset. Terveiset ensinnäkin Suomen Evut kansanlähetykseltä ja sitten Suomen Uusitie osakeyhtiöltä, jolle kautta olet kirjoittanut hyvän kirjan myös islamista. Kiitoksia.
Kiitoksia. Täällä puhuttiin siitä kaihon äänestä, joka ei jätä rauhaan ja se on myös lähetyksen ääni, se on evankeliumin ääni, joka saa lähtemään liikkeelle, ja kuinka moni tietää, minne Risto on lähdössä maanantaina, käsi pystyy. Aika moni tietää, joo, kyllä. Lähetyshiippakunta osti Ristolle 70-vuotislahjaksi lentoliput Etiopiaan. Ja me katselemme meidän työntekijäjoukkoja, että ketkä on semmoisia vetreimpiä, innokkaimpia lähetyksen asiantuntijoita, ketä voitaisiin lähettää lähetystyö matkalle. Ja sitten silmä osui ensin Risto ja sitten toinen oli Anssi Simonen. Nämä nuoret miehet, jotka ovat pikkusen saaneet kokemusta lähetystyöstä, niin tosiaan lähtevät Etiopiaan vihkimään siellä pastoria ja opettamaan kastekurssia somalityöhön. Ja jos Jumala suo, niin tämä Muhammed Gurhan sitten vihitään viikon päästä sunnuntaina Addis Abebassa. Ja näin myös tämä lähetyksen asia sitten lähetyshiippakunnankin puutteessa menee eteenpäin. Kirkon rakennustyössä, Jumalan valtakunnan työssä me olemme, ja ennen kuin pyydän sitten tämän toisen matkatoverin Anssi Simojan tänne puhumaan, niin laulamme virren 810. 810.
Jesus Christus, Sein Heil. olin kuullut ja lukenut Risto Saramiehestä, Pipsa en silloin vielä tuntenut, kunnes sitten vuonna 2002 niin lähdin Nairobista lentämään Istanbuliin ja meillä oli hankkeena Lutherin vähäkatekismuksen ja sen laajan selityksen kääntäminen turkin kielelle. Ja se valmistui sitten aikanansa ja siitä tuli komea kirja. Ja siinä aikana minä sitten asuin heillä Kädiköissä, niinhän se oli. Ja me... Ja meillä on yksi ongelma, että meillä ei juttu loppunut millään. Se ei tarvitse mitään keksiä, vaan meillä niin paljon puhumista ja puhumista ja puhumista. Mutta se katekismusasia oli osa siinä tietysti. Ja liittyen siihen, mitä me olemme tänään jo kuulleet tänä iltana täällä, niin siinä on se, että Riston ja teidän kotonanne siellä Kädiköissä monien vaivojen ja myöskin monen rasittavien ja myöskin sodassa saatujen haavojen täällä, niin se oli se paikka, jossa sydän sai olla auki. Sydän sai olla auki, koska myöskin isäntäpäällä oli sydän auki, avoin. Ja siinä mielessä me kävimme keskustelua. Ei tarvinnut valikoida sanojansa, panna suodatinta, eikä koettaa keksiä korulauseita peittämään vaikeita asioita. Vaan todella, niin kuin sanotaan, suorastaan fraasinomaisesti, että sydämestä sydämeen. Ja sen tähden tuo käynti teillä Kädiköissä, eli Chalkedonissa, niin oli äärettömän tärkeä ja virvoittava ja motivoiva, koska vielä niin paljon sitten seurasi myös muualla ja niihin tarvittiin voimaa työnteossa. 2002 oli sieltä se alku. Toinen asia on se, että sanotaan yleensä, että ennustaminen on vaikeaa ja erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Jotkut on kuulleet, että miten se jatkuu minulla sitten. Mä sanon, että mikään ei ole vaikea kuin oman ajan näkeminen ja ymmärtäminen. Siis tulevaisuuttakin on joskus helpompi ennustaa kuin se, että näkee se, että mikä on se aika, mitä me elämme. Ja yritän siitä muutaman saada tolkkua muutamalla lauseella tästä. Yksi on tämä, että nyt liittyen tähän Raamattuun, niin siinä Raamatussa ja luterilaisessa tunnustuksessa voisi sanoa, että siinä meidän sydämemme avautuivat ja lämpenivät siellä Chalkedonin kodissa. Ja tämmöinen asia, että ymmärtää, meidän täytyy muistaa se, että kristillisellä kirkolla ei ole tämmöisiä ajanjaksoja, jolloin sitten aika muuttuu ja kaikki muukin muuttuu. Tämä on se perusasia, jonka tänä aika on hukannut täydellisesti kirkossa ja valtiossa. Ajatellaan näin, että emme ole enää keskiajalla, emme ole enää siellä. Ja nyt kaiken täytyy olla toisin. Olin eräänä vuonna matkalla Kongoon Bukavuun ja viemään sinne kirjoja. Ja matka kulki semmoisen jungven, suuren metsän läpi, vuoristometsän läpi. Ja siellä korkeammalla kohdalla, kun Range Rover oli hirveästi puhkunut ja tehnyt töitä, että päästiin sinne korkeammalle harjanteelle, niin siinä oli yhtäkkiä taulu. Vedet vasemmalla puolella virtaavat Kongoon, vedet oikealla puolella virtaavat Niiliin. Eli olin siinä Afrikan suurella vedenjakajalla. Toinen päättyy Pont Noirin ja Atlantin valtameren. Ja toinen päättyy sitten Deltassa Aleksandriaan ja Port Saidiin ja Välimereen. Sinne ne virtaavat ja olin päässyt Niilin lähteelle. Tuo valtava hanke, joka kesti niin kauan ihan Herodotoksen päivistä alkaen. Ja se opetti, tai siellä tuli yksi asia, se havainnollisti minulle tämmöisen asian näin, että se on se sama virta koko ajan. Se on siellä Port Saidissa, ne vedet, jotka virtaavat Port Saidiin ja Aleksandriaan, niin ne on samat vedet, jotka ovat täällä. Ne virtaavat Victorian järveen ja sitten Ugandan läpi sitten virtaavat edelleen sitten valkoisena niilinä, kunnes se menee kihloihin sinisen Niilin kanssa Karttumissa ja jatkaa sitten matkaansa eteenpäin. Se on koko ajan se sama virta. Ja silloin, jos haluaa ymmärtää sen tämmöisen virran luonnetta, niin täytyy mennä lähteille. Täytyy mennä aina sen virran lähteille. Ja sen tähden tuo kokemus siellä korkealla harjanteella niin oli valtavan puhutteleva, että näkee katse käännyt tonne, niin kuin Yrjö Jylhä sanoi, että mihin ikänä täällä silmäni luon ja niin edelleen. Mä käännyn vasemmalle, siellä on Atlantti. Ja sitten käännyn oikealle, niin siellä on Niilin suisto. Ja sitähän juuri reformaatio on uskon puhdissa, luterilainen uskon puhdissa, että me palaamme lähteelle. Koska se virta on ihan sama kuin se lirisee, joka lirisee niistä pikkupurosista, jotka muodostavat sitten koskea ja jokia Victorian järveen. Ja sieltä sitten ne valtavien putouksien kautta menevät sitten valkoisena Niilinä. Se on koko ajan se sama virta. Ja niin kuin tässä äskeisessä virressäkin, yksi pyhä yhteinen ja apostolinen kirkko. Se on koko ajan se sama. Ja sen tähden, jos me olemme vaikeuksissa, jos meillä on ongelmia, niin me palaamme lähteille. Ymmärtääksemme, mitä matkan varrella on tapahtunut. Esimerkiksi vesi tulee sameammaksi ja kaikkea muuta tällaista. Ja tämä on juuri se vaikea asia, tämä oja, kun sanotaan, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta tämä on juuri sitä, että oman ajan ymmärtäminen on kaikkein vaikeinta. Vartija, mikä hetki on yöstä? Aurinko nousee, päivä koittaa, mikä hetki on? Ja kirkon Riston ja Pipsan kanssa oli hauska, että me olimme kaikki kirkkoiset suurin piirtein oli meidän sukulaisemme, eikö niin, kun me keskustelimme, että ainakin kavereita. Ja sitten muistelimme värikästä menneisyyttä me Mesopotamiassa ja Anatoliassa ja Välimeren ympäristössä. Eli tässä kirkon historiassa me palasimme hyvin usein juuri keskustelussa lähteille. Ja itse olen viime aikoina niin saanut ruveta avaamaan uuden kirjan, joka on Peter Brownin kuuluisa varhaisen lännen kristillisyyden historia 200-luvulta 500-luvulta, joka on siis tämmöinen jättiläinen tällä alalla, Peter Brown. Ja sinä otan kaksi. Hän sanoi, että Mesopotamiassa on kaivettu kirkkojen ja synagogien ja muiden ja temppelien raunioita. Ja Dura-Europoksestakin löytyy kristillinen kirkko. Ja nyt ero esimerkiksi synagogien ja muiden uskonnollisten rakennusten välillä oli se, että ne oli varsin pienelle seurakunnalle, Dura-Europoksen seurakunta. Silloin paikka on noin 70 hengelle. Kuulostaako tutulta lähetysikkunassa? Että se on paikka 70 hengelle, kun taas sitten synagogassa oli 1200 paikkaa ja sitten muissa temppeleissä myöskin. Ja toinen oli asia se, että ne oli yleensä koteihin rakennettu. Ja ne kodit sitten pullistuivat ja kasvoivat sitten. Ei aloitettu mistään kappelista, goottilaista kappelista tai tämmöistä marmoriholvien alta, vaan siis se oli koti. Se on hyvin tuttu tilanne lähetystyössä, että koti on kirkko, ei metsä, nyt metsäkirkko niin ollessaan, vaan koti on kirkko. Ja sieltä sitten se ehkä hakeutuu tarpeen vaatiessa suurempiin huusaleihin. Ja nämä kaksi asiaa, siis tämä, että se on kristillinen kirkko kasvoi, se oli siihen aikaan jo niin mahtava. Se oli joka paikassa, että keisari Diokletianus hermostui siitä. Koska hän otti hyvin vakavasti Rooman uskonnon, se kaikki kultit, valtakunnan hyvinvoinnin täynnä. Hän oli keisarilla erityinen vastuu, että että jumalia ei suututeta eikä loukata, vaan että Rooman valtakunta nauttisi menestystä, niin täytyy pitää myöskin uskonnolliset asiat kunnossa. Hän oli sellainen mies. Ja semmoisena hän nimensä myöskin tahrasi sitten pysyvästi. Ja kun Brown koettaa ymmärtää tätä kehitystä, hän sanoo, että aikaisemmin kristittyjen vastustaminen ja ajoittaiset vainot, silloin tällöin oli vaino Egyptissä, missä tahansa, niin mikä aiheutti sen, että sitten se päättyi tähän suureen vainoon, tähän hirmuisen suuren Diokletianuksen vainoon, oli se, että vähitellen vastapuoli oli alkanut, eli Diokletianus, kaikki voisi sanoa nämä pakanuuden parhaat ja voimakkaimmat henkeet olivat tajuneet. Heidän piirissä oli tapahtunut tämmöinen tiivistyminen. Siis tämmöinen tiivistyminen, heillä oli nyt tarkka kuva, miten he halusivat puolustaa. Ja heillä oli myöskin hyökkäyssuunnitelma kristittyjä vastaan, jotka olivat, josta ei voi sanoa, että ei pirukaan ota selvää, mitä joukkoa ne ovat, niin kuin lainataan suomalaisesta kaunokirjallisuutta. Että mitä se joukko, ne kristityt oikein ovat. Ja tästä lähti se suuri vaino liikkeelle. Kun Rooman pakanus oli vähitellen lujittunut, se tiesi mitä se oli ja mitä se tahtoi. Ja nyt oli kristityt kerta kaikkiaan, oli hävitettävä. Sen jälkeen tämä ei tässä kristillisen virran Niilin virtauksessa ollut ainoa kerta, vaan tällaisia tilanteita on tullut myöhemminkin. Islam ja sitten kommunismi. Ja aina oli tämä, että hyvin voimakas heidän vasta-identiteettinsä oli niin voimakas, että aina tuli tämä, että kristitystä, kirkosta, uskovaisesta täytyy tehdä selvää. Ja nyt rakkaat ystävät, me ajattelemme vanhoilla kaavoilla tässä asiassa ja ajattelin, että me eletään demokraattisissa länsimaissa. Täällä on kaikki hyvin, on pulla uunissa ja vielä rusinat pullassa ja kaikki tällaiset asiat. Ja me emme ymmärrä, mitä aikaa me elämme. Ja meidän aikamme on se, että nyt tämä länsimaisen kulttuurin, tämä vanhalta pakanalliselta pohjalta, tämä viha Jumalan kansaa, Jumalan sanaa, Kristuksen sovitustyötä, koko tämä vastenmielisyys, joka esimerkiksi 1700-luvulla ruumillistui Voltairessa, se inho, halveksunta ja vastenmielisyys, niin se nyt kerää voimiansa, se tiivistyy ja vahvistuu. Ja me saamme, jos me elämme vielä kuinka pitkään elämmekin, me saamme nähdä, mitä se johtaa, mihin se johtaa. Ilman mitään tämmöistä paniikkia tai pelottelua, niin olemme Marian kanssa lastemme perheelle sanoneet vakavasti, pitäkää kiinni Jumalan sanasta ja kasvattakaa lapsenne siihen, että koska kristittyjen vainot ovat lähempänä kuin me luulemmekaan. Eli tämä sama, että nyt on tämmöinen ideologia, hyväksymiset, perheen ja kristillisen moraalin täysin nujertaminen, kaikella tavalla siis vastapuoli nyt luo tämmöisen vastavoiman, ja jonka tiellä on Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus, niin kuin ilmestyskirja siitä sanoo. Tätä aikaa me elämme. Tämä on minun käsitykseni. Ja tämän mukaan olen koko ajan toiminut ja opettanut. En ole itse sitä keksinyt, vaan sana opettaa, kun sitä tutkii. Ja se hyvin sopii tähän samaan, mitä Peter Brown sanoi, että mikä johti tähän suureen vainoon. Että ei ainoastaan, että kristityt kasvoivat niissä kotiseurakunnissa, vaan myöskin vastavoima, se kokosi itsensä. Se tiesi, mitä se halusi. Se näki vihoa vastustajansa ja se halusi tehdä siitä vastustajasta lopun. Olemme siitä hyvässä asemassa, että me tiedämme lopputuloksen koko ajan. Se on opettavaa, kun Brown joka on lukenut suurin piirtein kaiken, mitä luettavissa antiikin kirkko- ja kristillisestä kirkkohistoriasta, niin hän sanoi näin, että tämmöinen marttyreiden sureminen ja tämmöinen, että voi voi, kun sille nyt näin kävi, niin vielä sitä sattukin varmaan kauheasti. Se oli täysin vieras alkukirkossa. Mä sanoin, että ensimmäinen, siis sanotaan näitä, kun Kristi evankeliumin voittokulku alkoi, niin ensimmäinen oli eksorsismi, pahan hengen pois ajaminen sielusta. Ja toisena oli sitten se marttyrien, miten he ruumiillansa voittivat sen kaiken pahan, minkä pahat henget saivat aikaan tässä maailmassa, ja johon ne kiihottivat ja vimmasivat ihmistä. Että se marttyyrien kärsimys ja kuolema olinkin tällainen, se oli voiton lipun nostaminen. Ja jokainen, voisi sanoa, pimeyden vallan voitto kristillisyydestä oli tappio. Ne oli Pyrroksen voittoja toinen toisensa jälkeen. Me olemme nyt tulleet siihen vaiheeseen, niin kuin sanotte, meidän takanamme on islamin historia, nyt islam murenee Mesopotamiassa joka puolella meidän ympärillä. Se on kietoutunut toivottoman sisällissotaan ja repii itsensä hajalle. Kukaan ei enää muista Stalinia eikä Mao Tse-tungiakaan noin tosi mielessä. Ja sen tähden voisi sanoa, että tällä hetkellä nyt vastustaja tulee lännestä. Vastustaja tulee meidän keskeltämme. Ja sen tähden meidän on taisteltava omalla paikallamme. Meidän on oltava valppaina omalla paikallamme, eikä koskaan hävetä Jumalan sanaa ja Jeesuksen Kristuksen todistusta. Vaan sopivalla ajalla, jota on hyvin harvoin, ja sopimattomalla ajalla, jota on paljon uusia, niin meidän täytyy soittaa poskea näistä asioista. Meidän täytyy sanoa kyllä ja ei kuuluvasti. Ja rakat ystävät, minkälainen seurakunta on meidän lapsissamme ja lastemme lapsissa? Että ei mikään viihde ja tuo, tämä kulttuurin virta vie meidän lasten lapsiamme mennessään. Vaan se, että Jumalan sana asuu runsaasti, asuu joka päivä meidän kodeissa. Kun Englannin pääministeriltä Disraelilta kysyttiin eräässä ongelmassa, joka koski kuningatar Victoriaa ja hänen miespuolista avustajansa, niin häneltä kysyttiin, että mitä pitäisi tehdä? Disraeli vastasi, little things, pieniä asioita. Ja mekin teemme pieniä asioita. Nyt on aamu, pannaan kädet ristiin, nyt on ilta, pannaan kädet, tulee Jeesus, lapses luo, armos siunauksessa suo. Nyt lauletaan tämä virsi, käydään pöytään, ei mennä pöytään niin kuin pakanat. Pannaan kädet ristiin ja rukoillaan. Jumalan sana asuu. Isä ja äiti puhuvat siitä, isovanhemmat puhuvat siitä. Eivät ensin kysy, haluatko sinä kuulla. Jumala haluaa, että he kuulevat. Ja sen tähden me, ja tällä tavalla siis Jumalan sana voi kantaa, ja se kantaa näin toteutettuna pienissä asioissa, the little things. Se pystyy toimittamaan suuria asioita tässä maailmassa. Ja se tekeekin sen. Ja sitten mitä meillä sillä välillä käy ja kuinka monta tykkäystä me saamme tai mikä sitä toinen, mä en tiedä mitä se on, niitä taitaa olla enemmän. Se on ihan yksi ja sama. Se on ihan yksi ja sama, sillä ne tykkäykset eivät odota meitä viimeisenä päivänä, vaan meitä odottaa tuomari ja hänen tahtonsa. Ja niin kuin laitilassa päin, mä rukoilevais isä neuvoa, että se on hyvä. Että ajoissa tekee välit selväksi Jeesuksen kanssa, että kun mennään tuomiolle, niin olisi tuomari tuttu. Näitä ajatuksia ne on mielessäni, ja niin kuin Risto huomaat ja Pipsa, niin mä olen hyvin vähän puhunut teistä, että tässä suhteessa täyttänyt teidän toiveenne niin hyvin kuin se oli mahdollista. Ja siunatkoon teitä runsaasti. Ja teidän koko perhekuntanne, Jumala, joka on jo siunannut. Ja toivottavasti me saamme palata sieltä Etiopiasta iloisin ja kiitollisin mielin jatkamaan niin kauan kuin meillä aikaa on.
Kiitoksia, Anssi. Mitä se piispa oikein tekee? Näin on ainakin Ristolta kysytty ja yleensä on vastaus kuullut, että hän on paimenten paimen. Ja on seurakuntien tietenkin paimen, mutta on meillä se etuoikeus, että papitkin tarvitsevat sielunhoitajaa ja papitkin tarvitsevat rippi-isää. Ja meillä on todella Ristossa sellainen, niin kuin Matti piispassa sitä ennen. Ja seuraavaksi yksi tätä nuorempaa papistoa tulee, ei puhumaan, mutta tällä kertaa laulamaan. Ole hyvä, Eero Pihlava.
Hyvä piispa, piksa, juhlaväki ja rakkaat työtoverit. Risto muutama vuosi sitten sanoi eräälle kollegalle, joka kävi kolmikymppisiä, niin syntymäpäivä onnittelut, että onneksi olkoon, vastaranta näkyy jo. Ja sitten tietty tämän kollegan kanssa naurettiin tätä tuolla, nauraa räkätettiin. Toi tuo on työhuoneessa tätä ja sitten piispan kommenttia, kunnes sitten siihen sanomaan liittyy myös sitten vakavuus. Se, mikä syntymäpäivässäkin on läsnä, että on elämä katoavaisuus. Ja tosiaan sitten se vielä vakavampi asia on se, että on iankaikkinen tuotto. Ja sen edessä tahdon, Risto, kiittää sinua siitä, että jos sua kuvaa sana isä, niin sua kuvaa myös sana vanhempi. Meillä seurakunnassa jotain seurakuntalaista joku kysyy, että miten te siellä lähetyshiippakunnassa niiden pojankoppien kanssa pärjäilette. En tiedä, menikö vaikeaksi vai mitä oli vastannut siihen, mutta tosiaan kiitän siitä, että meillä on tosiaan vanhempi. Kiitän teistä kaikista, ketä on sitten vanhempia virkaveliä. On Anssi, Matti, Petri, Sakari, ketä muita täällä on sitten. Että tosiaan niissä tilanteissa, kun omalla taitamattomuudella on vaivannut sitten seurakuntalaisten ja ihmisten sieluja kaikki valtia Jumala edessä, niin on joku, jolle kääntyä ja sitten on saanut siinä vanhimman ohjausta. Ja tosiaan jollain tavalla on siis valtavan kiitollinen siitä, että sinä olet piispa. Ja tosiaan siihen vakavuuteen liittyy myös se sitten, että sussa on sellaista syvyyttä, jota ehkä näin nuoremmissa tai minussa ei löydy, vaan se mitä tulee elämänkokemuksen kautta ja sen, että sä tunnet ihmisyyttä ja sitten pyhä Jumalaa paljon. Ja sillä tavalla, kun on kohdannut ja tuonut sitten näin pastorina sulle niitä asioita, niin kiitos siitä ohjauksesta ja myös siitä äänestä, mikä esimerkiksi blogissa onnistunut hämäys, joka kaipuu sitten sun sanoissa se hyvän paljon ääni, joka syväluotamme tavoin tässä ajassa murtautuu esiin. Ja sitten tahtoisin myös siihen, että siihen onnentoivotukseen ja vastaranta näkyy, niin siihen liittyy myös ilo. Siihen liittyy Ristin tähden se ilo ja sitä, mitä olet meille julistanut sitten paimenten paimenena ja seurakunnissa vierailevana. Ja tosiaan se, mikä Jeesuksen ristin kautta, ja että on ilo nähdä, kun me tunnetaan tuomari. Se tuttu Jeesus. Ja tässä laulussa nyt sitten näitä kaikkia ulottuvuuksia jollain tavalla käsitellään. Ja pahoittelen, kun Juhana mua pyysi tähän, niin hän ei kertonut sun musiikkimausta, joka on mustavalkoinen, että on tää klassinen musiikki ja sitten on se roska. Ja
tää on kaikki ihan koulutusta, kohta se tulee sitä.
Näin, mutta Kari Haapalan säveltämä ja sanottama laulu. lahjaksi saatu.
Sinä riisuit survaateeni, muutit itkuvirteni, kauneimmaksi karkeloksi päällä maa. Sinä tarttuit kuilun partaalla kiinni elämästäni, nostit syvyydestä, jotta nähdä saa. Jokainen ammatto ihme on uusi, lahjaksi saatu salaisuus. Muistuta sydämeni sykkiessä, tässä on loppu elämää. Minä luulin, etten muutuisi, kunnes käsit kasvosi, hätäännyin ja tiesin, olen yksinään. Vaikka vannoin loiston päivinä, etten koskaan horjuisi, mutta kuinkas sitten kävikään. Jokainen ammunkoitto ihme on uusi, lahjaksi saatu salaisuus. Muistuta sydämeni sykkiessä, tässä on loppu. Nousta lentoon aamuuskon siivin saa. Pimeys ei ole pimeä, se kuin varkain häviää, synkimmänkin varjon saat sen loistamaan. Jokainen aamunkoitto ihme on uusi, lahjaksi saatu salaisuus.
Siitä, että oli 70-vuotisjuhlaseurat. Ja ajattelee, että tosiaan iankaikkisuuden äärellä niin ikä menettää merkityksessä tavallaan. Ja on tosi kiva, kun Paavali sanoo se, että Jeesuksessa me elämme, liikumme. Ja sitten on se tosi tärkeä, olemme. Ja siinä on jotain sellaista, että tosi kiva, Risto, että sä oot. Ja ajattelen ihan, että syntymäpäivässä tosiaan on siitä kyse.
Kiitoksia, Eero. No niin, nyt on tullut juhlassa se hetki, jota tässä ollaan pitkään jo valmisteltu ja on ollut hanke meneillään ja tabula gratulatoria on kerätty ja mittava onnittelujen joukko, jotka haluavat kirjan kautta onnittelemassa sinua, Risto, tänä päivänä ovat myös läsnä näillä sivuilla. Ja nyt pyydän tämän juhlakirjan toisen toimittajan, suurimman työn tehneen Petri Hiltusen tänne. Ja Petri, ole hyvä, käytä sinä saatesana ennen kuin saamme ojentaa Ristolle kirjan.
Niin, päivän sankari Risto, kunnioitettu, rakastettu esipaimenemme, Pipsa ja koko soramiehen klaani ja hyvä juhlaväki. Noin 1,5 vuotta sitten sain kuulla, että tällaiset juhlat ovat tulossa. enkä arvannut, että nämä olisivat näin hienot juhlat kuin ovat olleet. Siis näin koskettavat juhlat monella tavalla. Siis tämä henkilökohtaisuus, mikä täällä on tullut esiin, ja huumori ja kaikki se, myöskin nämä profetaaliset sanat, mitä Anssilta kuulimme tässä, niin jääkööt meitä hoitamaan ja kertokoot siitä, kuinka suuresti me arvostamme sitä lahjaa, joka meillä piispassamme on. Silloin 1,5 vuotta sitten Juhanalle sanoin, että eikö olisi paikallaan tehdä juhlakirjaa. Ja Juhana sanoi, että joo. Ja sitten se hautautui. Niin kuin useimmat hankkeet tässä hiippakunnassa.
Kova.
No, mä tulen kohta asiaan. Mutta Juhana heräsi jossakin vaiheessa ruususen unestaan ja sanoi, että eiköhän me tehdä se kirja, jos on keväällä. Ja kysyi, että lähtisinkö hänen kanssaan sitä toimittamaan, ja sieltä istumalta sanoin, että ilman muuta. Ja sitten mietimme Juhanan kanssa siinä sitä, että mikä voisi olla kirjan aiheena. No, uskon puhdistuksen juhlavuosi oli tulossa, ja se olisi ollut yksi mahdollinen asia ja aihe. Mutta Risto ja lähetystä ei voi erottaa toisestaan. Risto on missio. Ja siksi lähetysteema on tuon juhlakirjan aihe. Ja nämä kaksi aihetta, uskon puhdistus ja lähetys, on syyttä suotta myöskin asetettu vastakkain joskus. Ja väitetty jopa, että Luther ei olisi lähetystyöstä mitään ymmärtänyt tai jopa vastustanut sitä, mutta sehän ei paikkansa pidä, vaan Lutherille oli selvää se, että evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille. Mutta on hyvä muistaa, että Amerikka löydettiin silloin, kun Luther oli 8 vuotta vanha. Että on vähän kohtuuton vaatimus sanoa, että Lutherin olisi pitänyt lähettää lähetystyöntekijöitä Amerikkaan tai jotain muuta vastaavaa. Mutta hän esimerkiksi sanoi näin, että jos joudutte turkkilaisten vangiksi, niin pitäkää kiinni siellä Jumalan sanasta ja mahdollisuuksien mukaan myöskin kertokaa turkkilaisille Kristuksesta. Ja näinhän te olette tehneet, vaikka ette turkkilaisten vankeina tietääkseni olleetkaan siellä ainakaan pitkään. Ja siksi tämä juhlakirjan nimenä on Seurakunta lähellä ja kaukana. Siis seurakunta ei voi olla kaukana jotain muuta kuin mitä se on lähellä. Ja se, mitä olemme Ristolta myöskin saaneet oppia, niin on se, että se työ, mitä Istanbulissa tehtiin, niin se on hyvin samannäköistä kuin se, mitä me olemme tässä lähetyshiippakunnassa tehneet, koska on samasta asiasta kysymys. Samasta Kristuksesta, samasta seurakuntien perustamisesta, samoista sakramenteista ja niin edelleen. Seurakunta lähellä ja kaukana. No, sitten mietimme Juhanan kanssa sitä, että missä kirjoittajat tähän kirjaan. Ja siinä ei suuria vaikeuksia tullut, koska kaikki ne, joilla oli mahdollisuutta lähteä tähän hankkeeseen mukaan, niin innolla myöskin lähtivät ja sanovat, että no, kun Ristosta on kysymys, niin ilman muuta haluamme olla tässä hankkeessa mukaan. Ja voisin väittää ja uskaltaisin väittää, että tämä on loistava kirja. Siis tässä on todella sisältöä, substanssi. Ja siinä mielessä toivoisin, että kirja tulisi runsaaseen käyttöön ja saisi myöskin tehdä työnsä ja tehtävänsä. Muutama syy siihen, tai muutama ajatus siitä, mikä tämän kirjan merkitys on. Ensinnäkin tämä on kunnianosoitus sille uskolliselle ja pyyteettömälle työlle, jota te Risto ja Pipsa olette vuosikymmenten aikana tehneet. Siis työlle ihmisten autuuden hyväksi. Eikö tämä teidän työnne ole vieläkään päättynyt, vaan se kantaa edelleenkin hedelmää lähellä ja kaukana. Ja kiitollisuudesta ja rakkaudesta teitä kohtaan, niin olemme halunneet tämän kirjan tehdä. Ottakaa se sellaisena vastaan. Ja toiseksi tämä kirja on tarkoitettu meidän seurakuntalaisille. Eikä vain lähetyshiippakunnan seurakuntalaisille, vaan kaikille kristityille. Lähetyshiippakunnassa on laadittu lähetysstrategia ja haluamme entistä enemmän panostaa tarkasti kohdennettuihin lähetyshankkeisiin. Ja toivon ja uskon niin, että tämä kirja voi olla innostamassa ihmisiä mukaan tähän työhön ja niihin ponnisteluihin, joita lähetystyön hyväksi tehdään. Ja siellä on esimerkiksi Vitikaisen Karin loistava kirjoitus siitä, mitä muslimit ajattelevat meistä kristityistä. Ja tämä on ihan semmoinen uusi näkökulma, että itse en ole koskaan edes oikeastaan miettinyt. Ja siihen tulee tässä valoa. Sitten siellä puhutaan muslimien kohtaamisesta tuossa kirjassa. Taas loistava teema meille, jotka mietimme omaan maahammekin tulleiden muslimien kohtaamista. Ja niin edelleen, niin edelleen. Hienoja artikkeleita toinen toisensa perään. Ja kolmanneksi ja tärkeimpänä mun mielestä tämän kirjan tähtäyspiste ei ole missään sen vähemmässä kuin sielujen pelastumisessa. Emme me ole leikkimässä seurakuntaa, emmekä hiippakuntaa. Ei meillä ole vale piispaa, ei vale pappeja, eikä edes vale seurakuntalaisia. Vaan tahdomme henkeä ja vereen tehdä työtä, jotta yksikään ihminen ei jäisi pois taivaasta. Jotta kaikki olisivat kerran siellä perillä. Me olemme tosissamme, vaikka emme suinkaan totisia, niin kuin tänä päivänä hyvin käynyt ilmi. Ja tämä olkoon sellainen taivaan työntekijän käsikirja, myöskin tämä juhlakirja, joka soisi kuluvan kaikkien meidän käsissämme. Ja näillä saatesanoilla pyydän Juhanan tänne ja haluamme yhdessä tämän ensimmäisen kappaleen olla ojentamassa sinulle Risto. Ja se, mitä Juhana sanoi tuosta, että Petri on enemmän tehnyt työtä kuin hän, niin se ei pitänyt tietenkään alkuunsakaan paikansa. Saahan sitä juhlassa kaikkia puhua.
Toiset oli vaatimatta.
Rakkaat ystävät, isäni ei elänyt 70-vuotiaaksi, mutta muistan, kun hänen 60-vuotispäiviänsä juhlittiin, en ollut silloin juuri paikalla, mutta kuulin sitä jälkeenpäin, niin isä sanoi siellä, että en mä olekaan tiennytkään, että mä olin näin hyvä mies. En nyt siis lainaa sitä missään merkityksessä. En mä voi muuta kuin kiittää tästä kirjasta ja siitä vaivannäöstä, kaikista liikuttavista, ystävällistä ja hauskoista ja kauniista sanoista ja sävelistä. Kiitän myös siitä, että tämän oudon tien matkalla niin olen saanut hyvin hyvää tukea monelta taholta ja monelta ihmiseltä. Uunoksi sitä itsensä tunsi, kun se piispan sauva annettiin käteen ja piispan viitta harteille. Ja uuno sitä vieläkin ollaan. Ehkä saa tämän ikäisenä vähän katsoa elämäänsä taaksepäin ja ajattelin lyhyesti ihan puuttua tämmöiseen asiaan. Turkkilaisten parissa on yleinen ajattelutapa ja myös kysymys, jos jollakulla on useampia lapsia kuin yksi, niin häneltä kysytään ja minulta usein kysyttiin Turkissa, kuka niistä lapsista on sinulle kaikkein tärkein tai rakkain? No, meille suomalaisille kai se on jotenkin opetettu, että ei se niin saa edes ajatella. Mutta voin sanoa, että minulle, niin kuin voitte kuvitella, vastata tämmöiseen kysymykseen oli täys mahdottomuus. Sitten olen ajatellut myös samaa asiaa näin. Kuka on sinun paras ystäväsi, kun ajattelet koko elämää? No, täällä on yksi mies paikalla, joka on tuntenut minut kauemmin kuin kukaan muu. Se on mun isoveljeni, missä sä oot teillä. Lähtikö jo, voi voi. Hän on tuntenut minut pidempään kuin kukaan muu. Ja sitten täällä on minun siskoni, kaksi siskoa, jotka ovat tunteneet minut koko oman elämänsä ajan, koska he ovat nuorempia kuin minä. Ja voisi sanoa, että näiden joukostahan se tietysti löytyy, omat sisarukset. Ja se on totta. Jos heidät tuotaisiin minun eteeni ja kysyttäisiin, no, nämä ovat minun parhaita ystäviä. Silloinkin, kun ei ole tavattu pitkiin aikoihin, te tiedätte, mitä se on sisarusten välillä. No sitten seuraavaksi tietenkin on melkeinpä väärin edes tähän sarjaan panna sitä ihmistä, jonka kaunein titteli minun mielestäni on elämän toveri. Me mentiin vähän yli 50 vuotta sitten kihloihin. Ja sitä ennen jo tunnettiin vähän toisiamme luokkatovereina. Ja sitten ajattelen nuoruuden ystäviä. Nekin ovat melkein siinä kategoriassa kuin sisarukset. Että tuntuu, että nämähän on tunnettu aina, eikä ne ole miksikään muuttunut. Ja niitäkin täällä mä en uskalla ollenkaan ruveta luettelemaan ketään, koska se olisi liian hurjaa. Mutta niistäkin, kun heitä tuotaisi nyt minun eteeni tähän, sanon, mitä sinä näistä sanot? En voisi muuta sanoa, että nämä on minun parhaita ystäviäni. Ja sukulaiset, muut sukulaiset. Täällä Kalervo soitti esimerkiksi, me olemme tunteneet, niin kuin hän mainitsikin, myös ihan nuoruudesta saakka. Tuotaisiin näitä sukulaisia, Pipsan sukulaisia, joitakin tunnen paremmin, joitakin vähän kauempaa. Ja heidän lapsiansa, kun heidät tuotaisiin tähän, niin voisin sanoa, että nämä ovat minun parhaita ystäviäni. Ja sitten minulla on ollut semmoinen onni, että tosin joudumme aika pitkään olemaan varmaan osittain omaa tyhmyyttämme työssä ilman työtovereita. Tai me olimme toinen toisillemme työtovereita. Mutta sitten kun niitä alkoi tulla sekä Saksassa että Turkissa, niin täytyy sanoa, että voiko tämän parempia ystäviä olla. Kun joskus kuulee työpaikkakiusaamisista ja muista, mä oon varmaan niitä kiusannut, muualta minun päin tulevaa mitään tämmöistä ole joutunut kokemaan päinvastoin suuremmoisia ystäviä, työtovereita, hämmästyttävän taitavia, päteviä, sitkeitä. Ja pidän tätäkin elämäni yhtenä suurimpana lahjana. Kun heitä näen tässä useampia, kun heidät tuotaisiin nyt minun eteeni tähän ja kysyttäisiin, ketä nämä ovat, niin sanoisin, nämä ovat minun parhaita ystäviäni. Ja sitten nämä uudet työtoverit täällä hiippakunnassa. Olen ollut pappien päivillä. Voitte uskoa, että vaikka siellä puhutaan hyvinkin vakavista ja joskus vaikeistakin asioista, meillä on kyllä siellä hyvin paljon myös hauskaa. Minusta huolimatta. Ja kun mä katselen heitä, niin täytyy sanoa, että nämä ovat minun parhaita ystäviäni. En voisi toivoa parempia. Tai sitten kun käyn seurakunnissa, olen Jumalan kiitos saanut käydä kaikissa meidän seurakunnissamme, aika monessa useammankin kerran. Katson niitä seurakuntalaisia, joiden valitettavasti usein nimet eivät jää tähän vanhaan kalloon, mutta kasvot yleensä jää aika hyvin. Kun näen heitä ja ajattelen, että tässä on ihmisiä, jotka haluaa kuulla Jumalan sanaa, joka tulee ehtoollisille siksi, että he tarvitsevat sitä. He tarvitsevat Jeesuksen ruumista ja verta, niin kuin ehtoollisen sanoissa sanotaan, syntien anteeksi antamiseksi. Katson heitä, en voi sanoa mitään muuta kuin, että nämä ovat minun parhaita ystäviäni. Sitten on ajateltu, että jos joutuisi kuitenkin seinää vasten ja sanoisi, että sinun täytyy nyt nimetä joku. Se ei ole edes toi Feimi, vaikka hänet voisi helposti nimetä. Mutta se on semmoinen, jonka tekin tunnette kaikki. Tietysti Jeesus Kristus, mutta hän on niin kuin omassa kategoriassa. Hän on Herra ja Jumala. Hän on myös ennen kaikkea myös sen lisäksi meidän ystävämme. Mutta jos jouduttaisiin näin tavallisten ihmisten joukosta se etsimään, niin hän on se, jota hyvin usein kirkossa mainitaan, että saisin ryöväin kanssa. Katsella sinun pyhiäkasvojasi. Se ryöväri on mun paras ystävä. Joo. Ei niin, että mä sanoisin, että kun semmoinen pääsen, kai minäkin pääsen, vaan me päästään yhdessä. Meillä on yhtä paljon ansioita sinne taivaaseen. Nimittäin sen miehen ansiot, jotka oli siinä sen ryövärin vieressä, viereisellä ristillä. Jeesus Kristus, joka teki tästä pahantekijästä pyhän, jota kirkoissa mainitaan pyhä pyhän jälkeen ympäri maailmaa. Ja hänen elämänsä oli kuitenkin ollut niin kurja, mutta Kristuksen tähden hänestä on tullut meidän kaikkien hyvä ystävä. Tätä samaa ystävää suosittelen teille kaikille. Se on uskollinen hyvä ystävä. Ja kiitos kaikille, kiitos tästä tilaisuudesta ja kiitos tästä kirjasta ja hyvistä toivotuksista. Yhden kategorian mun pitää, mä hyppäsin sen yli, mutta mä vielä mainitsen. Anteeksi, vaan hyppään takaisin vielä, mutta mulla on 4 poikaa, joista mä kiitän Jumalaa kaikista. Noin ihmistä ajatellen voi ajatella, että omien lastensa kasvattamiseen sentään voi jotain vaikuttaakin, että jos ne onnistuu, niin voi vähän niin kuin salaa ainakin ajatella, että no ei kaikki mennyt pieleen. Mutta kun ne tuo kotiin miniöitä, niin siinä ei itsellä oikeastaan osaa aika arpaa. Mutta mun pojat on ollut niin viisaita, niillä on ollut niin hyvä suhde, tai siis maku naisin näille. Että jos mä olisin joutunut valitsemaan 4 miniä itselle, niin mä olisin valinnut just saman.
No niin, kiitoksia. Nyt meidän juhla on päättymässä ja me päätämme sen yhteen arventtiin, toisen arventtisuuntaan vesperiin. Ja tämän seurakunnan, Markuksen seurakunnan paimen Samuli Siikavirta tulee toimittamaan ja antamaan ohjeistuksen siitä.
Vesperin järjestys löytyy luterilaisia virsiäkirjan sivulta 485. Virtenä laulamme virren 753 siten, että alkuliturgian jälkeen siinä kohtaa, missä lukee virsi, laulamme 4 ensimmäistä säkeistöä ja sitten vesperin lopulla loput säkeistöt. Psalmi 91 lauletaan vuorolauluna niin, että seurakunta laulaa sisennetyt osat. Ja Marian kiitosvirressä toimimme samoin silleen, että seurakunta laulaa osat, jotka on merkitty numerolla 2 ja tulee mukaan sitten antifoniin, kun se toistetaan. Nyt olemme istuneet jo niin pitkän tovin, että nousemme rukoukseen ja istumme ainoastaan psalmin ja lukukappaleen ajaksi. Sivu 485.
Herra, avaa minun huuleni.
Istun julistaa sinun kunniaasi.
Jumala, ole armollinen, pelasta minut.
Myönnä avukseni, Herra.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Ylistys sinulle, Kristus, kunnian kuningas.
Thank you.
joka korkeimman suojassa istuu, ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy.
Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.
Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta ruutosta.
Suljassa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojuus.
Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
He antaa sinua käsillänsä, etten jalkaasi kiveen loukkaisi.
Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä.
Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.
Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle.
Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet, ja saatan hänet kunniaan.
Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Lukukappale Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiirusti vuorimaahan eräseen Juudan kaupunkiin, ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa, ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi, siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta.
Sanasi on lamppu valo askeleillani.
Sanasi on lamppu valo askeleillani.
Sinä olet suojani ja kilpeni, sanasi minä turvaan.
Sanasi on lamppu valo askeleillani.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Sanasi on lamppu valo askeleillani.
Kristusta vapahtajamme ja iankaikkista Jumalaa, Marian poikaa, me ylistämme ikuisesti. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.
Rästeles kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle
niille, jotka häntä pelkäävät.
Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.
Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset.
Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt pois tyhjin käsin.
Hän on pitänyt huolen Israelista palvelijastaan, hän on muistanut kansansa.
Ja osoittanut lohkeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.
Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle.
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen aamen.
Kristusta vapaa ja amen, ja iankaikkista
kirkasta kasvosi, niin me saamme avun.
Tule Kristus ja auta meitä.
Lunasta meidän karmosi tähden.
Herra, kuule rukoukseni.
Kallista korvasi huutoni huoleen.
Rukoilkaamme. Kaikki valtias Isä, joka päivä suot lapsillesi, mitä he tarvitsevat. Varjele pyhä kristillinen kirkkosi tämän maailman turmeluksesta ja perkeleen vainosta.
Herra, anna meitä.
Johdata vallanpitäjät rauhan tielle ja Jumalan pelkoon.
Kristus, armahda meitä.
Armahda kaikkia kärsiviä, nosta maahan painetut ja anna iankaikkinen lohdutus poikasi haavoissa.
Herra, armahda meitä.
Herra Jeesus Kristus, joka kasteissa hukutit syntimme merten syvyyksiin, vapautit perkeleen vallasta ja liitit meidät ylösnousemukseesi ja iankaikkiseen elämään. Tee meistä oikeita opetuslapsiasi, että kuulisimme paimen ääntäsi, ja että uudesti syntyneinä vedestä ja hengestä kantaisimme runsaasti hengen hedelmää. Anna rohkeus tunnustaa maailman edessä sinun nimeäsi, että sinä kerran tunnustaisit meidät omiksesi iankaikkisessa valtakunnassasi. Isä meidän, joka olet taivaissa,
pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Kiittäkäämme Herraa.
Jumalalle kiitos. Aamen, aamen.
Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
Aamen.
Vire 753 loput säkeet.
Muistaa.
hajaantuu, niin täällä on, olette huomanneet, oli loistavat tarjoilut. Emänille 1000 kiitoksia.
No niin, kiitoksia. Ja tosiaan upea juttu, kun tulitte paikalle julistamaan tämmöistä päivää. Ja nyt on sitten mahdollisuus saada sitten eväitä mukaan. Monet ovat halunneet etukäteen jo onnitella Ristoa antamalla nimensä tuohon juhlakirjaan. Jos olette kuulutte siihen joukkoon, niin käykää lunastamassa nyt kirjanne tuolta. Säästyy näin postitus. Ja niistä seurakunnista, mistä on täällä paikalla väkeä, niin ottakaa myös mukaan. Haluan myös mainita, että tällä viikolla meidän vuosikirjamme ilmestyi. Ja meillä oli sikäli ainutlaatuinen vuosi, että Markku Sumiala täytti 70 vuotta, Sakari Korpinen täytti 70 vuotta ja Risto täytti 70 vuotta. Ja tässä vuosikirjassa olen pyytänyt jokaista heitä kirjoittamaan omasta elämästään tämmöisen pienen historiikin. Ja voitte sitten lukea näiden kolmen muskettisoturin seikkailuista tarkemmin sieltä. Haluan myös kiittää vielä tässä vaiheessa kirjan kirjoittajia, jotka täällä ovat paikalla. Kiitos siitä, että annoitte aikaa ja panostanne tällä tavalla. Jos joku kokee, että olisi halunnut vielä jollain tavalla muistaa Ristoa, eli täällä ei kerätty mitään kolehteja, mutta jos joku välttämättä haluaa, niin tuolla on ne ruskea laatikko, ja Risto sanoi, että jos joku haluaa sinne laittaa, niin ne menevät kaikki nyt tänne Etiopian matkakassaan ja somalityön tukemiseen siellä. Jotakin muutakin on nyt varmaan minun piti sanoa, mutta en osaa sanoa, mutta kiitos kun tulitte tänne ja ei ole mitään sillä tavalla kiireitä pois. Ja nopeimmat varmasti ehtivät pyytää Ristolta nimmarinkin omaan kirjaan. Kiitoksia.